Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 16. mart. Dobar dan slušaocima u Crnoj Gori. Na početku najvažniji naslovi. Stanko Subotić-Cane optužio lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića da je plaćenik srbijanskih tajkuna Beka i Miškovića. Medojević tvrdi da to nije tačno i najavljuje prijavu protiv Subotića. Štrajkački odbor crnogorskog Telekoma spreman da pregovara samo ako uprava prihvati da proglasi moratorijum na otpuštanje tehnološkog viška. Policija u Srebrnici i Bratuncu privodi osobe koje se dovode u vezu s trgovinom ljudima i prostitucijom. Američki zaslanik za Bliski istok George Mitchell odgodio put u region usred diplomatske krize sa Izraelom. U telefonskom uključenju u emisiju televizije B92 Stanko Subotić-Cane optužio lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića da provodi hajku protiv njega po nalogu pojedinih srbijanskih tajkuna.
Samo da pitate dotičnog gospodina, da li to radi po nalogu Miše Beka i Miškovića, koji su mu dali pre godinu i po dana nalog predavno. Miša ga je zvao i rekao mu je, nije Subotić i Đukanović moj target više, prestani da ga napadaš, gde je on to i učinio i to istoga momenta.
Nebojša Medojević ovako odgovara.
Apsolutno nikada, ni za bilo koju javni nastup, ni za bilo koju javnu riječ nisam uzeo ni jedan jedini euro. To je apsolutno suprotno od moralnog kodeksa koje ja imam. I zbog toga sam naravno i često i meta tih tajkunskih kriminalnih krugova, tako da zaista, evo, ovo je prilika i mislim da je Subotić u stvari pokazao svoje pravo lice, svoju zaista posljednju opciju da vrijeđa ljude.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Biznismen Stanko Subotić optužio lidera pokreta za promjene Nebojšu Medovića da diže hajku protiv njega po naredbi Milana Beka i Milorada Miškovića kao i da je njihov plaćenik. Subotić je u telefonskom uključenju u emisiju B92 intervju sa Jugoslavom Ćosićem, u kojoj gost bio Medović, demantovao navode lidera pokreta za promjene da se krije na Žabljaku i rekao da se nalazi u svojoj kući u Ženevi. Nije sam znao da će Subotić se uključiti u emisiju, nemam komentar na to, bio sam iznenađen. Nikada nisam dao izjavu o Miškoviću i Beku, to što je Subotić rekao da im je on dao novac za, odnosno da kupe Luku Beograd i Večernje novosti, prvi put sam čuo emisiji, kazao je sinoć za Blic Nebojša Medojević. Najavio je da će povodom uvreda na njegov račun podnijeti krivičnu prijavu protiv Subotića. Vlada Tajlanda zatražila od svoje ambasade u Budimpešti da provjeri i navode da li je bivši premijer te zemlje Taksin Shinawatra u Crnoj Gori. Ukoliko se informacija pokaže kao tačna, vlada će izvršiti pritisak na Crnu Goru da Shinawatra ne dozvoli da tu zemlju koristi kao bazu za napade na Tajland, kazao je Panić Vikicret tajlandskom dnevniku The Nation. Štrajkački odbor crnogorskog Telekoma spreman je da odmah nastavi pregovore samo ukoliko uprava prihvati da proglasi moratorijum na otpuštanje tehnološkog viška do postizanja sporazuma po svim otvorenim pitanjima. Predsjednik štrajkačkog odbora Željko Burić poručuje izvršnom direktoru kompanije Slavoljubu Popadiću da su članovi sindikata po pitanju jedinstvenog kolektivnog ugovora prijedlog u radnoj verziji već dostavili upravi i da će to ponovo uraditi. Vlada Crne Gore nije uspjela da obezbijedi kredit za poravnanje, tako da je za sada njen ulazak u kombinat aluminijuma Podgorica neizvjestan, saopšteno iz sindikata fabrike. Ugovorom o poravnanju između vlade i centralnoevropske aluminijske kompanije stiču se uslovi da izvršna vlast preuzme polovinu akcija i da na prvoj narednoj skupštini akcionara imenuje svog predstavnika u upravi KAP-a. U Srebrenici i Bratuncu u toku je akcija MUPA Republike Srpske na otkrivanju osoba koje se dovode u vezu sa trgovinom ljudima i prostitucijom. Među osumnjičenima su pripadnici policije, prosvjetni radnici i predstavnici opštine Srebrenica. Pripadnici specijalne policije priveli su i Ćamila Durakovića, zamjenika načelnika te opštine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović daće izjavu MUP-u Republike Srpske povodom slučaja mlade Romkinje koja je po nekim informacijama seksualno zlostavljana od 20 osoba koje su predmet hapšenja u Srebrnici i Bratuncu. Riječ je o djevojčici kojoj sam dao stipendiju za školovanje, isto kao što sam dao stipendije za još mnogo djece, kazao je Ahmetović. Ne precizirajući ko bi mogao biti odgovoran za njegovo dovođenje u vezu sa tim slučajem, Ahmetović je kazao da će to kad tad isplivati na površinu. Bosansko-hercegovački državljanin Almir Biković poginuo je u minobacačkom napadu Talibana na bazu Bagram kod Kabula. Biković je bio angažovan kao vatrogasac. U Afganistan je stigao kao ugovarač, odnosno ugovorac jedne američke kompanije koja organizuje podršku vojnim snagama Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki zaslanik za Bliski istok George Mitchell odgodio je put u region usred diplomatske krize sa Izraelom. Kriza je kulminirala prošle sedmice tokom posjete američkog potpredsjednika Josefa Bidena regionu, kada je Izrael najavio da će graditi 1600 stanova za Jevreje u istočnom Jerusalimu, kojeg Palestinci žele za glavni grad buduće države. Ministri financija 16 zemalja eurozone dogovorili su mehanizam prema kojem bi zemlje članice mogle da pruže pomoć Grčkoj ako to ona zatraži, ali neće davati garancije za kredite. To je nakon sastanka izjavio predsjednik eurozone, luksemburški premijer Jean-Claude Juncker. Još jedna vijest, zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richteru pogodio je priobalje Čilea u blizini grada Concepcion, koji je teško stradao u nedavnom katastrofalnom zemljotresu. Epicentar potresa nalazio se na dubini od 34 km ispod Tihog okeana, prenijela je agencija Reuters.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu. Glavna tema u Crnoj Gori je sinoćnje gostovanje lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića na televiziji BDV2. Domaćin emisije Jugoslav Ćosić je u toku emisije bez prethodnog dogovora, ali uz Medojevićevu saglasnost u toku emisije, direktno u program uključio Stanka Subotića Caneta, koji se po nalogu Srbije nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici. Subotić je u tom javljanju demantovao Medojevićeve ranije tvrdnje da se nalazi na Žabljaku, optužujući ga da ga napada za račun srpskih tajkuna Miroslava Miškovića i Milana Beka.
Živim i boravim u Ženevi, što je gospodinu Medojeviću izuzetno poznato. Tako da me čuli da izmišlja i laže da se ja nalazim po Žabljaku ili ne znam gdje na drugom mjestu, a i sam vrlo dobro zna i ima moj mobilni broj telefona gdje se ja nalazim. Prema tom, mogu bi se sada da objasnite zašto lažete. I zašto dajete lažne izjave?
Mogu ja da...
Gospodine Subotiću, samo...
Ja znam zbog čega ih dajete, ali želim da čujem prvo da mi vi kažete zbog čega to radite.
Samo trenutno, gospodine...
Ja sam ovdje slobodan čovjek, nemam nikakav problem sa zakonom, niti sam ga ikada imao.
Prema
tome nemam ni potrebu da se krijem od bilo koga, ni odlazim na mjesta koja su mi apsolutno nepoznata da bih se tamo krio. Samo da pitate dotičnog gospodina, da li to radi po nalogu Miše Beka i Miškovića, koji su mu dali pre godinu i po dana nalog predavno. Miša ga je zvao i rekao mu je, nije Subotić i Đukanović moj target više, prestani da ga napadaš, gde je on to i učinio i to istoga momenta. Znači, zbog čega to radi i zbog čega radi po nalogu Miše to? A ja znam zbog čega. Zato što me Miša i Mišković su me prevarili za 50 miliona evra. Pa im treba borac koji će sada umjesto njih da ratuje. To je istina. Direktni nalogodavci. Direktni. I on to dobro zna. Pošto smo se čuli nekoliko puta, Medojeviću, recite sada čoveku, jer smo se čuli mi telefonom, jer smo razgovarali, jer vas Miša zvao predavno da vam kaže da ja više nisam target.
Mogu li ja?
Jesmo li se čuli ili ne?
A
što
dobro.
Čutite? Jel vam možda i ona rekla da se ja krijem na Žabljaku?
Znači, hvala vam puno. Samo mi potvrdite, jeste malo što ste rekli da su gospodin Mišković i gospodin Beko od vas dobili nekoliko desetina miliona eura.
Tako je. I od toga su kupili Luku Beograd i kupili su Večernje novosti. Kada im je bilo došlo vreme da vraćaju novac, onda su počeli da prave hajku na mene da je organizuju. Sa svojim udarnom pesnicom u Crnoj Gori, Medojevićem i u Srbiji sa Tijanićem, a u Hrvatskoj sa Ratkom Kneževićem. A to je predmet istrage i to je predmet upravo krivične prijave koja je danas završena protiv svih njih.
A lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je, nakon što se Subotić isključio iz programa, odgovarajući na optužbe, odbacio da je za svoj politički angažman primio novac od bilo koga u Srbiji.
Apsolutno nikada, ni za bilo koju javni nastup, ni za bilo koju javnu riječ nisam uzeo ni jedan jedini euro. To je apsolutno suprotno od moralnog kodeksa koji ja imam. I zbog toga sam naravno i često i meta tih tajkunskih kriminalnih krugova, tako da zaista, evo, ovo je prilika i mislim da je Subotić u stvari pokazao svoje pravo lice, svoju zaista posljednju opciju da vrijeđa ljude koji nisu iz toga svijeta. Prema tome, ako ima račišćen račune sa gospodinom Bekom i Miškovićem, on ima način to s njima da račisti. Apsolutno, nikad me zvao telefonom nije, niti u prisustvu gospodina Beka, niti je Beko sa mnom razgovarao ni na jedin mogući način. Lako je provjeriti moje telefonske pozive. Ja ne živim u Švajcarskoj, ne krijem se po bijelom svijetu. Dakle, apsolutno je lako provjeriti sve pozive moje i pozive gospodina Beka. Nikad ni na jedan telefonski poziv Mišo Beko nije meni govorio bilo kakve informacije vezane za gospodina Subotića, niti, kao što vidite, ja nemam nikakve zamjerke za djelovanje Subotića u Srbiji. Mi govorimo o aktivnostima u Crnoj Gori, gdje gospodin Beko i gospodin Mišković nemaju, koliko ja znam, neke interese financijske, osim Mišković kada je u pitanju bio treći mobilni operator u Crnoj Gori. Tako da, naravno, dio ovih neprijatnih napada i, mogu da kažem, prijetnji. Dakle, ovo već vidite da su tonovi koji su prijeteći.
Ja nisam prepoznao prijetnji, inače bih reagovao, verujte, u istom trenutku. Ali vi imate pravo da ih doživite kako
ali,
želite.
Ja čisto gledaju na gledalci. Dakle, ako vas lice sa crvene Interpolove potjernice ovako okvalifikuje, ako ne govori istinu, ako manipuliše, ako ubacuje mene u neke izmišljene sukobe između drugih ljudi, vjerujte, poznajući organizovani kriminal, poznajući rečnik mafije, morate ovo primiti i doživjeti kao prijatelj.
U redu, gospodine Medoviću, ali imajte u vidu ono što vi govorite o gospodinu Subotiću, dakle sve optužbe koje vi iznosite i na račun gospodina Subotića i na račun premijera Crne Gore Đukanovića, dakle...
Ja se držim dokaznog postupka. Dakle, govorim ono što sam pročitao u Šelzijevoj. Dakle, tamo imate preko 170 transakcija avionskih letova iz Crne Gore sa brojem aviona, sa iznosom novca, sa brojem računa. Šelzi optužuje Subotića da je on bio taj u toj organizaciji koji je bio zadužen za to.
A kakvi su politički komentari na sinoćnje optužbe lica sa crvene Interpolove potjernice Stanka Subotića Caneta, koji je, dakle, lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medovića optužio da je na platnom spisku srbijanskih tajkuna Miroslava Miškovića i Milana Beka? Odgovor na to pitanje Dimitrije Jovićević potražio je od predstavnika političkih partija u Crnoj Gori.
Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene, sumirajući utiske poslije sinoćnje emisije beogradske televizije B92, u kojoj kontroverzni biznismen Stanko Subotić Cane optužio lidera njene partije Nebojšu Medojevića da radi po nalogu medijskih tajkuna iz Srbije Miroslava Miškovića i Milana Beka, ocjenjuje kako je sve ličilo na medijsku namještaljku i najavljuje Medojevićevu tužbu protiv Subotića.
To dizanje medijske hajke je vrlo simptomatično, a što je najgore, što se takvom prevejanom kriminalu a priori vjeruje, a da se niko ne zapita otkud njemu 50 miliona za pozajmicu. I moram da naglasim da je bilo, bar meni, isuviše sličnosti u verbalnom nastupu premijera Đukanovića na premijerskom satu i njegovog druga Subotića u sinoćnjoj emisiji. Nebojša će sigurno podnijeti tužbu i tražiti satisfakciju na sudu, ali ova medijska haranga je vrlo, vrlo namjerno osmišljena i pitanje za čije interese.
Slično mišljenje čuli smo i od Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije, koji jedino zamjera Nebojši Medojeviću što je do kraja ostao u intervju beogradske televizije B92, u koji je direktno uključeno lice sa crvene Interpolove potjernice.
Mislim da je sramotno da jedan medij takvog pedigreja radi tako prljavi posao. Zastrašujuća je stvar da se Stanko Subotić, zvani Cane, uključi u televizijsku emisiju direktno u program B92 i polemiše sa jednim od lidera opozicije u Crnoj Gori. Ja sam imao osjećaj koji nikako ne mogu da odagnam. Možda je zaista gospodin Subotić i bio negdje u vazdušnom prostoru iznad Švajcarske ili u svakom slučaju iznad Europe, ali sam imao neki osjećaj da je u društvu gospodina Mila Đukanovića i da zajedno posmatraju kako će reagovati cijela javnost.
Potpuno suprotni stavovi u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Portparol Rajko Kovačević ocjenjuje da je nakon sinoćne emisije na B92, kako kaže, svima jasno koji su motivi političkih nastupa predsjednika Pokreta za promjene Nebojše Medojevića.
Osnovni motiv za djelovanje gospodina Medojevića nije ni borba za demokratizaciju društva, nije su ni pristupanje Europskoj uniji, ni borba protiv kriminala. Njegov, kao i motiv njegovih pajtaša, tipa Ratka Kneževića, je novac i uvijek je bio novac. To je, iako smo i mi tvrdili isto i ranije, nakon sinoćnjeg intervjua na televiziji B92 postalo potpuno i izoštreno jasno. Medojević, Knežević i slični su radnici agencije za naručeno oblačenje ljudi koje naručioci usluge odrede da bi ostvarili neke svoje interese i za to naravno debelo plate.
Umanjuje članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji nemaju poseban utisak u emisiji u kojoj je Stanko Suboticane iznio teške optužbe na račun Nebojše Medojevića. Poslanik SDP-a Raško Konjević.
Ne bih komentarisao odnos, relaciju, telefonski razgovor koji su imali gospodin Medojević i Stane Subotić. Ostavio bi njima dvojici da u komunikaciji već na neki drugi način riješe ono što jesu bile međusobno.
Na kraju, kakav je stav u najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji? Šef medijskog centra SMP-a Dragan Koprivica, uz napomenu da iznosi stav partije, a ne svoj lični, sinoćnu emisiju kratko je prokomentarisao.
Kada je riječ o ovom intervju, nesumnjivo je da je on imao specifično obilježje zbog učešća lica koja su pod određenim vidom istrage međunarodnih organa. Dok ne čujemo konkretno i završno riječ sudskih i pravosudnih organa po tom pitanju, SMP se konkretno neće izjašnjavati o čitavom ovome intervju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Čuli smo dakle reakciju Podgorici. U Srbiji se bave optužbama Stanka Subotića, ali isključivo na račun srbijanskih tajkuna Miroslava Miškovića i Milana Beka, a u vezi sa kupovinom Luke Beograd i večernjih novosti zašta je, kako tvrdi Subotić, ovoj dvojici dao 50 miliona eura. Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić rekao je Radio Slobodna Evropa kako i sam bio iznenađen kada se u program Beogradske televizije B92 uživo uključio Stanko Subotić.
A ja kao običan građanin sam sebi postavio mnoga pitanja, ali kao neko koji je zvaničnik vlade ne mogu da nagađam već da baratam činjenicama. Nemam činjenice, znači ne bih prazne priče.
A da li zakazuje sistem, pošto ne utvrđuje činjenice?
Ma ne, ovdje ima raznih pitanja, znači kako je moguće da neko koji je na Interpolovoj poternici može se javiti u neku TV emisiju. Odakle on to gleda, gde je on uopšte? Na primjer. Ili pitanje, ako je to tačno, zašto se ranije nisu reagovali državni organi. Znači, prosto toliko ima ako je kondicionala i ovih pitanja da prosto besmisleno je komentarisati, ali sigurno da je ono utisak meseca, ono što se sinoć dogodilo. Međutim, prosto očekujem da ne ostanemo na nagađanjima, nego da nadležni organi odrede svoj posao i da obaveste i mene i druge građane Srbije koji pojma nemaju ovome šta se tu zapravo dešava.
Bio je to ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić, a koliko i zašto sporna kupovina Luke Beograd? Pitali smo Verisu Barać, predsjednicu Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije, koja je prva otvorila taj slučaj.
One podatke koje savjet ima za kupovinu akcija Luke, preuzimanja akcije Luke, Luku je kupila firma koja se zove Nordfin, registrovana u Luksemburgu na istoj adresi na kojoj je firma Nordfin, koja je nešto pre toga kupila akcije T Marketa. Ono što je bilo u dokumentaciji, to je da su obe firme bez jednog prethodno zaključenog posla, bez finansijskog izveštaja, revizorskog izveštaja na taj izveštaj što je bilo nužno, i obe firme su u stvari bile bez novca. Te firme, inače u svedočenju za stečajnoj mafiji, Beko, jedan od ljudi koji to upravo radi u Srbiji, je rekao da su to takozvane školjka firme koje oni osnivaju u određenom trenutku za određene namene i kaže on, niko tu nema novca. Jedan od razloga zašto se u stvari uopšte nije kontrolisalo i dalje ne kontroliše poreklo novca, upravo zato što su te činjenice, se znaju da se nečiji novac tu okreće, izlazi iz zemlje, i mislim da većina firmi koja je kupljena u stvari zaista nikakav novac za to nije dati. Mislim da se to odnosi na Luku Beograd, da u stvari te firme, da se tu da samo bankarska garancija na osnovu nečijih para tamo, a da firma posle sama podigne kredit i isplati ono što je trebalo po ugovoru o preuzimanju ili o prodaju. Da se inače radi o novcu koji potiče od raznih švercova, ratova, duvana, kokaina ili bilo čega drugog, i da ovi ljudi koji tu slove za velike biznismene u stvari su samo ljudi koji zbog toga što imaju mogućnost, odnosno oni kreiraju i zakone i institucije, imaju mogućnost da to ovde rade i da to naravno rade na svoju korist.
Verica Barać, predsjednica Savjeta vlade Srbije za borbu protiv korupcije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slidi tema iz svijeta. Izraelska policija sukobila se sa palestincima koji protestuju zbog otvaranja sinagoge u Starom gradu u istočnom Jerusalimu, kao i namjere izraelskih vlasti da grade 1600 stanova za jevrejske doseljenike. Američki pregovarač George Mitchell otkazao posjetu regionu. O tome više Dragan Štavljanin.
Grupa palestinaca sukobila se sa izraelskom policijom u istočnom Jerusalimu, pretežno naseljenom Arapima, što je dodatno pojačalo tenziju u Starom gradu u kome se nalaze svetilišta obe nacije i gde izraelske vlasti nameravaju da grade 1600 stanova za jevrejske doseljenike. Palestinci su bacali kamenice i palili automobilske gume, a izraelska policija upotrebila suzavac i gumene metke. Izraelska policija rasporedila 3000 pripadnika nakon što je militantni palestinski Hamas proglasio dan srdžbe zbog ponovnog otvaranja sinagoge u Starom gradu. Izrael je osvojio istočni Jerusalim od Jordana u ratu 1967. ali međunarodna zajednica nikada to nije priznala. Zbog tenzije, američki pregovarač za Bliski istok George Mitchell je otkazao posjetu. Portparol State Departmenta Philip Crowley je izrazio zabrinutost zbog sukoba i apelovao je na suzdržanost. Duboko smo uznemireni zbog izjava nekoliko palestinskih zvaničnika koji su pogrešno karakterisali ove događaje, a što može samo da poveća tenzije. Pozivamo palestinske zvaničnike da prestanu sa takvim postrekivanjem. Saopštenje izraelskih vlasti u vreme nedavne posete američkog potpredsjednika Josefa Bidena da grade stanove za jevrejske doseljenike u istočnom Jerusalimu dovelo je u pitanje oživljavanje mirovnih pregovora i izazvalo zategnutost u odnosima između tradicionalnih saveznika SAD-a i Izraela. Američki zvaničnici su okarakterisali kao uvredu saopštenje izraelskih vlasti i zatražili od njih da ustavno spornog projekta. Izraelski ambasador u SAD-u Michael Oren je izjavio u ponedeljak da su odnosi dve zemlje na najnižem nivou u posljednjih 35 godina. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu se izvinio zbog trenutka u kome je projekat odobren, ali je istakao da se od njega neće odustati. Izraelski ministar inostranih poslova Avigdor Lieberman okarakterisao je kao nerazumne zahteve da njegova zemlja odustane od gradnje stanova za jevrejske doseljenike. On je ipak izrazio nadu da će biti prevaziđen diplomatski spor između Izraela i SAD-a, jer kako je istakao, nije u čijem interesu da se kriza produbljuje. Američka državna sekretarka Hillary Clinton će se sastati 18. i 19. marta sa ostalim članicama bliskoistočnog kvarteta u nastojenju da se ožive indirektni pregovori palestinske samouprave i Izraela.
Nakon svijeta ponovo domaće teme. Nikšićani su dobili novog starog predsjednika opštine. Nebojša Radojičić obavljaće tu funkciju i naredne tri godine, odlučila je odbornička većina koalicije Demokratske partije socijalista i SDP-a na sjednici skupštine, koji su bojkotovali opozicioni odbornici. Kakve su reakcije građana, čujemo od Lele Šćepanović.
Nebojša Radojičić će i naredne tri godine biti prvi čovjek Nikšića. Odlučila je bez prisustva opozicije odbornička većina u lokalnom parlamentu Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Tako je Nikšić prva opština u našoj zemlji koja je dobila predsjednika po novom zakonu kojim se predsjednik opštine bira u parlamentu, a ne kao do sada na izborima. Podsjetimo, u Nikšiću su lokalni izbori održani lani i građani su u koaliciji DPS-a i SDP-a dali apsolutnu podršku. Nakon reizbora, novi stari gradonačelnik Nebojša Radojičić je rekao.
Niz projekata koje smo realizovali preporučili su i koaliciju kojoj pripadam i mene za još jedan mandat. Programu partije i koalicije koji realizujemo građani su dali ocjenu na prošlogodišnjim izborima.
Mišljenja građana su podijeljena.
Samo nek nesrećno sa njim, ništa drugo.
Jer mislite da je to dobro za grad?
Ako si bitko, ovo je četiri godine, bit će sjajno, slobodno.
Znači, birali, izabrao ga onaj koji je na njegovoj strani, a i treba da bude gradonačelnik zato što je budžet prazne, ulice su kao ulice, katastrofa, grad je samo ruševinama i treba i dalje da bude gradonačelnik, jer ovo što je uradio nek se vadi sam iz ovoga. Ali da su građani, drugčije bi bilo. Ne bi uopšte bio gradonačelnik, jer vidim mu se lice pravo kako mu je grad.
To je užasno za grad.
Zbog čega?
On je užasan predsjednik. Ništa nije uradio za ovaj grad. A sad pogotovo neće ništa. A odbornica su taman koji predsjednik.
Pa što ja znam, je li dobro za grad? Oni su ga izabrali, pa...
Njima valja, valja i nama.
Kad njima valja, valja i nama.
Što ne valja?
Imalo je i boljih, ali šta ćeš?
A vi?
Listo, svojio reka, nemoj mene pitati, ja ti politiku niti volim, niti mi interesujem.
Dobro je što se u jeku ekonomske krize nije trošio novac za izbore, kažu Nikšićani.
To je ispravno. Bolje i to nego da izbore vrše pa se troše pare bez veze, a svakako će biti predsjednik gore.
Opozicioni prvaci u gradu Potrebisom ne kriju nezadovoljstvo reizborom Radojčića. Predsjednik Nove Srpske demokratije Milutin Đukanović.
Mi zaista ne znamo čime to gospodin Radović zadužio ovaj grad da bi ponovo dobio povjerenje parlamentarne većine. Ovo što je on uradio u posljednjih 5 godina, ja mislim da neko ko želi da nanese štetu Nikšiću ne bi mogao da uradi više na tome od gospodina Radovića. Međutim, jedna apsolutna vlast koja glasa po diktatu odradila je svoj posao.
Veljko Vasiljević, Pokret za promjene.
Personalni izbor gradonačelnika nije sam po sebi toliko bitan za Nikšića, ali bitna je činjenica da Demokratska partija socijalista sa svojim interesnim satelitom SDP-om nema rešenja za situaciju u Nikšiću i na osnovu toga su izvršili ovakav izbor. A siguran sam da ni oni sami nisu zadovoljni situacijom u Nikšiću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Zbog nepostojanja regionalnih deponija, opštine Kotor, Tivat i Budva platit će samo ove godine oko 5 miliona eura za odvoz smeća na sanitarnu deponiju u Podgorici. Komunalno preduzeće u Budvi zato je moralo da se kreditno zaduži, a opozicioni čelnici krive državnu vlast što uslovljava odvoz smeća na jedinu sanitarnu deponiju. Iz Budve o tome Jasno Ukićević.
Prekomjerna izgradnja bez ulaganja u infrastrukturu sve više ugrožava život u Budvi. Za vrijeme većih kiša grad poplavi, sve su češće odroni, na primjer brda Spas. A zbog neriješenog problema odlaganja otpada, komunalnom preduzeću prijeti kolaps. Kako na primorju nema regionalne deponije, smeće iz Tivta, Kotora i Budve se uz ogromne troškove odvozi za Podgoricu. Zašto Veselin Marković iz budvanskog SMP-a optužuje vlast u Podgorici?
Ovo što se danas radi opštini Budva preko komunalnog preduzeća je klasični državni reket. Znate, ja sam učestvovao u vrijeme formiranja deponije Lovanja, kada je cijena bila 7 eura po toni. Danas mi je to stiglo na otprilike 100 eura po toni.
I onako zadužena budvanska vlast Spas za komunalno potražila u polumilionskom kreditu. Opštinski čelnik za financije Mihajlo Đurović.
Kredit nije kratkoročni, već je na 2 godine, kredit je na 500.000 sa kamatnom stopom od 10,25%.
Ovo znači da poskupljuju cijene komunalnih usluga od 10 do 40%, objašnjava direktor komunalnog Đorđe Medin.
Znači, do sada je za stano 100 kvadrata cijena mjesečno bila 7 eura. Znači 7 centi po kvadratu mjesečno. Sada će biti 7,7. Za kuću je 30% više zbog toga što kuće uobičajeno imaju baštu, imamo nekog otpada koji nije kabastog, čvrstog otpada i tu se 30% vrši povećanje. Kod ugostiteljskih objekata gdje se ne služi hrana, ostaju isti kao i do sada. Onamo gdje se služi hrana, i to je najveće povećanje u cijelom cjenovniku, zbog ogromne količine takozvanog organskog otpada, dolazi do povećanja 40%. Masa cijena, puno cijena ovdje ostaje isti.
Koliki je trošak odvoženja otpada govori podatak da jedan kamion od 10 tona košta 22.000 eura mjesečno, a samo ljeti se iz Budve za Podgoricu odveze 20 tura. Veselin Marković iz SMP-a ima primjedbe i na status podgoričke deponije.
Da je deponija Livade u Podgorici prava sanitarna deponija, pa ajde de. Međutim, deponija u Podgorici je klasično smetlište koje ispod smeća ima foliju. Ništa preko toga. Niti se tamo primjenjuje i jedan od onih standarda koji je obavezan da se primjenjuje na sanitarnim deponijama. Ali mi imamo obavezu, među rijetkima smo u Crnoj Gori koji imaju obavezu da tjeraju smeće u Podgoricu, da njihova deponija ima ogromne prihode upravo po osnovu smeća koje se šalje iz Budve, a javno preduzeće, komunalno stambeno, ima izuzetne probleme jer to mora da poštuje.
Za rješavanje problema otpada bilo je vremena u protekle 3 godine nakon zatvaranja deponije Lovanja, no Kotor, Tivat i Budva nisu se mogli dogovoriti o lokaciji za novu regionalnu deponiju, pa će i ove godine za odvođenje otpada platiti oko 5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Ukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Stanko Subotić Cane optužio lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medovića da je plaćenik srbijanskih tajkuna Beka i Miškovića. Medović tvrdi da to nije tačno i najavljuje prijavu protiv Subotića. Štrajkački odbor Crnogorskog telekoma spreman da pregovara samo ako uprava prihvati da proglasi moratorijum na otpuštanje tehnološkog viška. Američki zaslanik za Bliski istok George Mitchell odgodio put u regionu usred diplomatske krize sa Izraelom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.